Ate wali mu district ye Bukoma Nsimbi omuyambi w'omubaka wa gavumenti atuula mu district ye Sulaimani Mutebi asabye bannabukoma Nsimbi ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu okukomya okuliisa ebijanjaalo empiso wabula bagondere era bagoberere ebyo byonna ebyateereddwawo ekitongole ky'ebyobulamu mu kulwanyisa okusaasaana kw'ekirwadde kya Ebola mu ggwanga lyetu Uganda. Mu kwogerako ne Radio Buddu, radio y'omuntu owa bulijjo, RDC Mutebi ategeezezza nti mu kiseera kino abantu bonna balina okwewala okwekwata mu ngalo, okwenywegera, balina okukozesa sanitayiza awamu n'okukkiriza okuteekebwako obuuma obupima ebbugumo naddala nga bagenze mu bifo eby'olukale. Asabye abaddukanya amasomero nabo okussa mu nkola byonna ebyateereddwawo ekitongole ky'ebyobulamu.
Tusaba abantu bonna okusobola okwerinda obulwadde buno. Obulwadde buno obwebola bwayingidde nga buva mu mawanga agatuliraanye naddala Congo. Tusaba abantu babeere nga banaaba mu ngalo, abantu okubeera abeegendereza naddala mu bifo eby'okusanyuka ebisanyukirwamu nga birina okubeera nga buli muntu yenna anaaba mu ngalo obutasobola kubeera nga omala gakwata muntu mu ngalo. N'olwekyo nga disitulikiti tusaba amasomero babeere nga galina okubeera nga birinda ekirwadde kino n'abantu mwenna naddala mu bifo ebisanyukirwamu. N'olwekyo ng'eggwanga okutwalira awamu liri mu kwerinda mu mbeera yonna okulabika nti akalwadde tekasaasaana aka Ebola. Tusaba buli muntu ayambe ku munne okubeera ng'amawulire agatambuza ag'obulwadde obwa Ebola.